Astăzi începem o nouă serie de lecții și subiectul este unul sensibil, am putea spune, și anume muzica. Muzica. Tinerii adesea la tabără primesc învățătură cu privire la muzică și noi am mai avut așa când am ajuns la anumite pasaje care vorbesc despre muzică, am văzut niște anumite principii biblice cu privire la muzică. Totuși, de când sunt eu personal aici, n-am avut un studiu specific sau o serie de mesaje legate de muzică. Și dacă ne amintim din Evrei, 5:12 spune: voi care de mult trebuia să fiți învățători. Și învățătorii se referă la Scriptură și la tot ce ține de viața noastră creștină. Iar muzica este o parte a vieții noastre creștine. Întrebarea e, putem fi noi învățători în acest domeniu? Adesea avem tendința să zicem, păi eu n-am studiat muzică la viața mea, nu? Eu n-am făcut niciun conservator, n-am studii muzicale, poate nici nu pot să citesc o notă pe portativ. Cum pot să fiu eu învățător în domeniul muzicii? Dacă Scriptura este standardul pentru întreaga noastră trăire creștină, atunci putem fi învățători și în domeniul muzicii, pentru că Scriptura face de vreo 500 de ori referire la muzică. Și credeți că Dumnezeu ne-ar lăsa fără niciun fel de învățătură cu privire la un element atât de important al vieții noastre? Pentru că lumea de azi este, putem spune, dependentă de muzică. Nu-i așa? Oriunde mergem, auzim muzica. Nu mai e ca pe vremea, să zicem, lui Saul, care ca să audă muzică care să-i liniștească sufletul a trebuit să-l aducă pe David să-i cânte la un instrument. Nu mai e nici măcar ca acum 100 de ani, unde ca să auzi muzică trebuia să te duci undeva unde cineva știa să cânte la un instrument sau la niște instrumente și să auzi muzică. Acum muzica o auzi peste tot. Ai un dispozitiv de dimensiunea asta și în el încap mii de melodii. Și toată ziua poți să stai cu căștile în urechi și să te calce mașina când treci pe trecerea de pietoni, când nu mai auzi nimic în jur. Exact. Problema e, măcar atunci când mori, ce asculți? Muzica pentru Dumnezeu sau pentru diavol? Și ăsta este titlul studiului nostru. Iar noi ca și învățători, așa cum ne îndeamnă Scriptura, trebuie să întâi noi pentru noi să facem deosebirea între cele două și să știm ce ascultă, ce muzică avem noi în casa noastră, ce muzică ascultă copiii noștri, tinerii noștri, da, și să putem să-i învățăm. Adică chiar dacă îi învață la tabără aceste principii, noi ca și părinți trebuie să vedem dacă le și aplică și să știm, să ne dăm seama dacă le aplică. Așadar, cred că este un subiect important. Am putea zice, păi nu este cea mai mare problemă a bisericii noastre. Într-adevăr, nu este, dar poate să devină. Poate să devină pe măsură ce timpul trece, pe măsură ce copiii noștri cresc, poate să devină o astfel de problemă. Putem zice, nu este o problemă în bisericile baptiste independente. Și eu vă spun, ba este. Ba este și sunt sigur că în biserici baptiste independente din țara noastră ați auzit muzică care nu este din cea mai bună. Și o să vedem lucrul ăsta. Poate nu m-ați simțit, mă, ceva e în neregulă cu muzica asta față de ce s-i obișnuit și n-ați știut ce să ziceți, de ce e. Sau care e problema cu ea? Dar trebuie să învățăm, să facem deosebire. Dar acesta este studiul nostru. Și în ce context vine? Vine în contextul unei lumi răzvrătite. Și dacă citim Psalmul 2, de la 1 la 3, și aici este pasaj profetic care vorbește și despre vremurile de pe urmă, spune: pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună, împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să le lupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Aceasta este expresia răzvrătirii acestei lumi împotriva lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos. Și știm foarte bine cum e lucrul ăsta. Acum câteva zile, Stephen Hawking, o voce foarte, foarte ascultată, un om de știință, spunea: nu există Dumnezeu, nu există rai și nu există iad. Azi suntem în 4, nu, în 5, în 3. Pe un site ateus era publicat un articol care spunea că experiența nașterii din nou duce la atrofierea creierului. Așa zici, oameni de știință au făcut studii și comparativ, au văzut că cei oamenii care au experimentat așa zisa naștere din nou au creierul mai atrofiat, o anumită parte a creierului. Și spun ei, feriți-vă de credință și de religie. Da? Lumea este răzvrătită împotriva lui Dumnezeu. Dar nu numai lumea, contextul este și un creștinism răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și expresia aceasta o găsim, expresia acestei răzvrătiri o găsim în 2 Timotei 3, de la 1 la 5, care vorbește despre, tot așa, despre vremurile din urmă și despre răzvrătirea din biserică, răzvrătirea din rândul creștinilor. Noi putem numi foarte bine apostazie. Apostazie. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neîntruplecați, flevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Aceasta expresie, o formă de evlavie, arată apostazia. Da? Vorbește despre apostazia lor. Și reprezentanții muzicii au o formă de evlavie, așa zisei muzici creștine din ziua de astăzi. Un creștinism răzvrătit. Iar muzica creștină contemporană, sau mai este prescurtat CCM, vine din varianta engleză, da? Contemporary Christian Music, CCM, de aia, unde găsiți CCM, muzica creștină contemporană. Putem spune că este coloana sonoră a apostaziei din aceste zile din urmă. Coloana sonoră. Știți, un film are o coloană sonoră cu anumite melodii. Și dacă am privit, da, dacă am privit ceea ce se întâmplă în lume și în biserici, putem spune că această muzică creștină contemporană este coloana sonoră a răzvrătirii. Care este originea? Și aș vrea să înțelegem exact de ce numim CCM și ce e cu CCM, pentru că apare acolo muzică creștină contemporană și am putea spune, dar stai un pic, asta înseamnă că niciun fel de muzică contemporană nu mai este bună, nu? Contemporan înseamnă din perioada noastră sau compusă în perioada noastră. Însă, termenul acesta de muzică creștină contemporană nu se referă la orice fel de muzică compusă în vremea noastră. Și nu spunem, și nimeni nu spune că orice fel de muzică compusă în vremea noastră nu este bună sau nu poate fi folosită în închinare sau nu spunem lucrul ăsta. Ce este CCM? Inițial, această muzică creștină contemporană a fost asociată cu industria muzicii, și pun între ghilimele creștine, pop, rock și iarăși între ghilimele de închinare din Nashville, Tennessee. Deci, acolo există o întreagă industrie a acestei muzici și dintre reprezentanții și, oameni care fac bani serioși din această industrie, dintre reprezentanți am scris doar niște nume care ar trebui să, sau poate le cunoașteți, ați mai auzit de ele. Amy Grant, Michael W. Smith și Stephen Curtis Chapman. Și sunt mulți, sunt foarte mulți. Dar ăștia trei am scris eu aici pentru că poate ați mai auzit de ei. Deci, de aia adesea când cineva vorbește despre CCM sau muzică creștină contemporană, vorbește despre muzica rock și diferitele variante de muzici, pentru că în mod standard, muzica creștină contemporană este muzica rock, pop rock, da? Și diferitele variante ale muzicii rock. Că sunt, știți, multe feluri de muzică rock, de la soft rock, rock-ul clasic, ce mai știu, heavy metal, hard rock și așa mai departe, da? În diferitele ei forme. Dar principiile acestui studiu nu se rezumă la muzica rock, ci ele sunt la fel de bine aplicabile și la alte stiluri muzicale din lume pe care au fost împrumutate, la care s-au pus versuri creștine și le-am făcut creștine, cum ar fi punk, se numește holy hip-hop, adică este stilul de muzică hip-hop și ăsta e holy, adică sfânt, hip-hop sfânt, da? Rap și așa mai departe, da? Bun. Ei, unde și are originea muzica creștină contemporană? În anii 60 știți că a fost în America mișcarea hipiotă. Foarte mulți tineri s-au răzvrătit împotriva părinților lor, împotriva societății, împotriva regulilor. Au început să meargă cu rulotele, să nu se mai încadreze nici cum, să-și lase plete și așa mai departe, da? Și la sfârșitul anilor 60 și începutul anilor 70 s-au dat seama că stilul ăsta de viață nu le aduce nicio satisfacție până la urmă. Au trăit cum au vrut, în desfrânare și așa, dar tot goi erau pe dinăuntru. Și în acest context a apărut o trezire. Mulți dintre acești tineri au ajuns să-L cunoască pe Iisus Hristos, sau cel puțin au afirmat că au ajuns să-L cunoască pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. Și sigur, pentru unii dintre ei a fost doar o altă chestie nouă, pentru alții au fost sinceri și cu siguranță au existat nașteri din nou. Hipioții dinainte cântau, care era muzica lor sau genul lor muzical? Rock-ul. Ei cântau atunci despre dragoste și pace. Da, era și semnul ăla cu pace, dacă mai știți. Ei, odată ce au devenit creștini, au format mișcarea Jesus. Și muzica lor a devenit muzica Jesus Music. Ei, în loc să cânte despre dragoste și pace, au început să cânte despre dragostea lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos. Dar pe ce ritm? Pe singurul care îl cunoșteau. Ritmurile și muzica a rămas aceeași, rock-ul. Da? A rămas aceeași, rock-ul. Deci asta e originea. Asta e originea muzicii creștine contemporane. Un autor al unei cărți care scria în 1973, vă dați seama, aveam câteva luni pe vremea aceea. Alții nici nu s-au născut pe vremea aceea, alții erați tineri, sau mai tineri decât acum. Paul Wohlgemuth spunea, anii 70 vor vedea o acceptare marcată a muzicii influențate de rock, da? La toate nivelele muzicii din biserică. Anul 73. Stilul rock va deveni mai cunoscut tuturor oamenilor. Excesele sale ritmice vor deveni rafinate. Deci, fiți atenți și rețineți această expresie. Excesele sale ritmice vor deveni rafinate. De ce nu recunoaștem noi muzica rock în bisericile baptiste independente adesea? Și am zice că nu e nicio problemă. Pentru că excesele sale ritmice au devenit rafinate. Nu mai este rock-ul acela ce este un soft, un rock moale. Soft rock. Schimbăm instrumentele, schimbăm decorul, dar în esență rămâne tot muzică rock. Da? Deci de aia trebuie să fim foarte atenți. Ce spunea? Vor deveni rafinate și încă un lucru care îl uităm și astăzi se uită și nu este recunoscut. De asocierile sale seculare ne vom aduce aminte mai puțin. Adică nu ne vom mai aduce aminte că rock-ul ține de fapt de răzvrătire și de a străi viața cum vrei tu. Și de a nu asculta de părinți și de a face ce vrei tu și de a trăi în desfrânare. Vom mai uita de astfel de asocieri. Dar asta e cultura muzicii rock. Da? Deci, astea sunt două aspecte foarte importante. Și unul din argumentele cu care se vine astăzi este nu contează atât muzica, atâta vreme cât versurile sunt bune și sunt creștine. Să vă dau exemplu de niște versuri. Ne aveți acolo, zice, suntem soldați sub conducerea lui Dumnezeu. Amin, putem spune, da? Nu? Suntem într-o bătălie spirituală, suntem soldați în această bătălie. Purtăm sabia sa cu două tăișuri. Amin, putem spune, nu? Avem cuvântul lui Dumnezeu, care este o sabie cu două tăișuri și așa mai departe. Nu e rușine să luăm poziție pentru ceea ce este drept. Ar trebui să putem spune amin și să putem lua poziție pentru ceea ce este drept. Câștigăm fără păcat, aici mai putem discuta un pic teologic, așa, nu prin puterea noastră, amin. Iarăși putem spune și luptăm împotriva păcatului întreg. Iar cartea cea bună, adică Biblia, ne spune că vom câștiga. Da? Deci astea sunt versurile. Clar, versuri creștine bazate pe Scriptură. Cu privire la cei ce cântă acest sau cântau aceste versuri, în 1985 s-a scris un articol în Show Business News din Times, revista Times, și iată ce scriau autorii acelui articol. Dacă ar fi să le ghicești numele, te-ai putea gândi la ucenicii diavolului. Așa scriau autorii articolului în acea revistă. Sau Belzebulii, spunea tine. Sau poate albinele ucigașe. După cum arată cei patru bărbați de pe scenă. O tonă de machiaj, păr țepos și suficiente lanțuri zângănitoare să legi jumătate din elefanții din Africa, completează imaginea grupului de rock heavy metal la modă. Era grupul ăsta la modă în ziua aceea. Zice, chiar și muzica, asemenea sunetului unui roi de insecte furioase, amplificat de câteva mii de ori, se potrivește. Grupul despre care vorbesc ei, Striper, grupul Striper, așa era la modă în vremea aceea, grup de muzică creștină, heavy metal. Observați ce scrie acolo, Isaia 53:5. Știți ce spune versetul ăla? Prin rănile lui suntem tămăduiți. Acel cuvânt, rănile, În engleză este stripes. Ideea de răni produse de un bici, de dungi. Știți, când bicești pe cineva, se produc niște dungi, așa. Și de acolo vine numele lor de striper. Și vedeți că și îmbrăcămintea lor e așa cu dungi. Da? La ce face referire? La Isaia 53:5. Grup creștin. Ăștia, mai de aproape. Care-s bărbați și care-s femeie? Asta vă gândeați? Scria în articol cei patru bărbați de pe scenă, că dacă n-ar fi scris în articol, nu știam. Nu știam. Asta era cultura. Acum zicem noi ăștia, heavy metal și hard rock și așa, nu? Clar că cu ăștia nu i-am lăsat pe copiii noștri să asculte muzica din asta, dar soft rock. Mai e mai soft. Dar dacă unora le place asta, de ce nu? Până la urmă, care este standardul? Deci asta e rea și ailaltă nu e rea. Că tot rock-ii au aceeași origine, au aceeași cultură care stă la baza lor. Da? Și ajunge cu asta deocamdată și mergem la muzica creștină. Bună. Muzica creștină bună și adevărul este testul pentru orice lucru din viața noastră, da? Suntem de acord cu asta? Adevărul. Unde găsim adevărul? În cuvântul Domnului. Care este testul? Nu sentimentele noastre. Nu faptul că muzica heavy metal și hard rock ne produce sentimente de dezgust, o respingem, dar asta la altă care o cânta și Elvis Presley și ne plăcea și așa, o acceptăm. Nu gustul personal, da? Nu cât este de distractiv și cât, sau cât este de convenabil. Știți, unii sunt zic, păi, în România nu prea ai ce să asculți. Și așa e. Dacă deschizi postul de radio Vocea Evangheliei, CCM auzi. Mai puțin imnuri. Dacă te duci în librăriile creștine, CCM găsești. Mai puțin discuri cu imnurile credinței. Dar asta nu ne justifică. Ascultăm această muzică. 1 Tesaloniceni 5:21 spune, cercetați toate lucrurile, și aici intră și muzica, da? Și păstrați ce este bun. Și păstrați ce este bun. Și pe ce bază cercetăm? Și aici ajungem la subiectul efectiv al studiului nostru. Care sunt principiile, care sunt criteriile pe baza cărora studiem și cercetăm muzica. Avem aici 9, 2, 4, 6, 8, 9. Este pentru creștini și pentru Domnul muzica creștină bună. Este sfântă și sacră. Pune accent pe melodie. Este centrată în Hristos. Este în numele Domnului Iisus Hristos. Se revarsă dintr-o atitudine supusă. Este separată de lume, creează o stare de vigilență și sobrietate și este credincioasă mesajului Scripturii. 9 principii și o să le luăm pe fiecare. Astăzi ne uităm doar la primele 4, dar le luăm pe fiecare un pic să vedem mai îndeaproape ce înseamnă. Așadar, primul lucru, muzica creștină bună este pentru creștini și pentru Domnul. Efeseni 5:19, ce spune? Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului, sau în Cornelescu 31 spune lăudând și cântând Domnului în inima voastră. Dar vedem două lucruri. Odată, vorbiți între voi cu psalmi, și apoi cântați din toată inima laudă Domnului. Când umblăm cu Domnul, știți cântarea 26, ce spune refrenul? Să ne încredem, să ascultăm de Domnul și vom fi veseli în Iisus răspândind cuvântul. Pentru ce este muzica asta? Nu este adresată lui Dumnezeu direct, dar este între noi o încurajare, un îndemn, da? Între voi, cu psalmi, cu cântări. Vorbiți între voi. Deci, aici vedem că muzica creștină bună este pentru creștini să se încurajeze prin ea. Să ne încredem. Cântarea care am cântat-o la început. Care era? 166. Pentru ce era? Cui era adresată? Uitați-vă la ea, cântarea 166. Domnului, aia era adresată Domnului, nume sfânt și frumos, nume plin de har nespus, nume ales și frumos, nume drag, Iisus Hristos. Aia era o cântare de laudă adresată Domnului, da? Deci, între voi și Domnului. Muzica creștină bună este pentru creștini și pentru Domnul. Aici e un alt exemplu, da? Al meu ești Iisuse, ce mult te iubesc, al lumii plăcere, eu nu mai doresc, tu ești Salvatorul și te prețuiesc de acum, o Iisuse, nespus te iubesc. Cui este adresată? Asta este adresată Domnului, da? Domnului. Deci, primul principiul și aș vrea să vă scrieți aceste principii și să le reținem. Da? Pentru că ele reprezintă teste. Când spune Scriptura, testați sau cercetați toate lucrurile și păstrați ce e mai bun. În domeniul muzicii, acestea sunt testele pe care le aplicăm. Este pentru creștini și pentru Domnul. Ce înseamnă asta? Că muzica creștină nu are ca scop distracția. Muzica creștină nu este făcută ca să te simți tu bine, ca să te distrezi, ca să dansezi și așa mai departe. Nu ăsta este scopul muzicii și nu găsim niciunde în Scriptură acest scop. Spune Scriptura în 1 Corinteni 14:26, toate lucrurile în biserică să se facă spre zidirea sufletească. Spre zidire. Ăsta e scopul a tot ceea ce facem aici, nu distracția. Venim la biserică să ne distrăm? Nu, pentru zidirea sufletească. Toate lucrurile, ăsta este scopul. Și dacă în biserică aducem muzică distractivă ca să atragem oameni, greșim, pentru că ceea ce am spus înainte înseamnă că muzica creștină nu este pentru câștigarea celor nemântuiți. Nu, ăsta este scopul ei. Nu găsim niciunde în Scriptură acest scop pentru muzică. Ce este pentru câștigarea celor nemântuiți? Evanghelia. Predicarea Evangheliei. Această carte, Reaching a Generation for Christ, câștigând o generație pentru Hristos, este, scrie acolo sus foarte mic, un ghid comprehensiv sau complet pentru lucrarea cu tinerii. Și ea, în această carte, autorii afirmă: muzica creștină contemporană este în continuare, adică rockul, este în continuare una din cele mai bune unelte pentru a construi poduri spre tinerii creștini, adică spre copiii noștri. Știți care sunt primele poduri spre copiii noștri, că după ce pleacă de aici nici nu vor să mai audă de învățătorile noastre? Muzica rock. Muzica creștină contemporană. Și unul din cele mai bune cârlige pentru a-i pescui pe cei nemântuiți. Domnul i-a zis lui Petru: urmează-mă și te voi face pescar de oameni și îți voi da muzica rock ca și cârlig. Nu. Îți voi da Evanghelia ca și cârlig. Deci muzica creștină este pentru edificarea noastră și pentru a lăuda pe Dumnezeu, nu este pentru a-i câștiga pe cei nemântuiți. Al doilea principiu, sau al doilea criteriu. Muzica creștină bună este sfântă, sacră și spirituală. Efeseni 5:18-19 spune: nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Vorbiți și în acest context în care spune, vorbește despre plinătatea Duhului Sfânt și ce înseamnă plinătatea Duhului Sfânt, a fi controlat de Duhul Sfânt, spune mai departe, care, practic aici vedem ce, cum se manifestă plinătatea Duhului Sfânt. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești sau spirituale. Duh, Spirit, e același cuvânt, da, origine diferită, dar e același lucru. De 9 ori în Scriptură, care sunt aceste cântări duhovnicești? De 9 ori în Biblie apare expresia cântare nouă. Și dar aceste cântări duhovnicești trebuie să fie niște cântări noi. Noi, în ce sens noi? Păi, diferite de ce cântam înainte de a fi mântuit. Da? Omul mântuit are o cântare nouă.
Muzică
nouă. Psalmul 40:3 este unul dintre cele nouă exemple. Aveți aici celelalte referințe unde apare cântare nouă. Și mi-a pus în gură o cântare nouă. Laudă Dumnezeului nostru. Mulți vor vedea aceasta și se vor teme și se vor încrede în Domnul. O cântare nouă. M-a scos, spune înainte de, în 42, m-a scos din groapa distrugerii și mulți vor vedea lucrul acesta. Și se vor încrede în Domnul. O cântare nouă. Ce înseamnă cântare nouă? Înseamnă nouă ca și caracter. Deci nu nouă, cântare nouă din 2011, nu în sensul ăsta de nouă, ci de o natură nouă. Cântările lui Wesley sunt cântări noi. Da? Noi, deși sunt din anii 1700, la sfârșitul secolului acela, dar sunt cântări noi, ca și caracter. Ezechiel 44:23 spune: vor învăța pe poporul meu să deosebească ce este sfânt de ce nu este sfânt. Și vor arăta deosebirea din ce este, dintre ce este necurat și ce este curat. După ce un om este mântuit, știți care este scopul principal al păstorului? Să învețe poporul, să-și învețe biserica, să facă deosebirea dintre ce este sfânt și ce nu este sfânt, dintre ce este curat și ce nu este și ce este necurat. Asta este rolul. Noi trebuie să învățăm aceste lucruri. Știți care e problema? Că mai ales în domeniul muzicii, nu se face lucrul ăsta în biserici. Și oamenii nu fac deosebirea între ce este sfânt și ce nu este sfânt în domeniul muzicii, între ce este curat și ce nu este curat în domeniul muzicii. Și am zice, dar nu este o problemă așa de mare. Dar și ceva, când nu faci deosebirea în domeniul muzicii, la început, încet, încet, și vom vedea lucrul ăsta, nu mai faci deosebirea nici în alte domenii. Nici în domeniul îmbrăcăminții, nici în domeniul alte domenii. Ăsta este scopul. Și sigur, este scopul păstorului sau este rolul păstorului să ne învețe. Dar este și rolul nostru să vrem. Să învățăm. Să vrem. Că dacă nu vrem, degeaba. Deci, nouă ca și caracter, ce înseamnă sfânt, duhovnicesc, sacru? Înseamnă pus deoparte pentru Dumnezeu. Muzica creștină trebuie să fie pusă deoparte pentru Dumnezeu. Ce înseamnă duhovnicesc? Este opusul lucrurilor carnale și firești. 1 Corinteni 3:1. Și despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești. Da? Deci lumescul, carnalul, firescul, este opusul duhovnicescului sau spiritualului. Deci muzica creștină este opusă acestor lucruri. Trebuie să fie separată, diferită de aceste lucruri. Trebuie să fie pusă deoparte pentru Dumnezeu. Asta a fost al doilea principiu. Deci care a fost primul? Muzica creștină bună este pentru Dumnezeu și pentru creștini, da? Să se încurajeze, să se îndemne unii pe alții. Al doilea, muzica creștină bună este sfântă, da? Duhovnicească, spirituală, sacră. Al treilea principiu, muzica creștină bună pune accentul pe melodie. Ce înseamnă melodia? Este partea aceea care, atunci când ne place o cântare, mergem și o fredonăm, da? Na, 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 na. Chiar dacă nu avem noi linia, mai falsăm, nu contează, da? Dar asta este melodia. Și acum v-am dat aici trei versete, trei referințe, dar le-am luat din versiunea King James, adică fidela noastră, pentru că acolo apare cuvântul melodie și cuvântul în limba greacă justifică traducerea așa. Deci, ideea cuvântului original face referire la melodie, la ceea ce fredonezi, la ceea ce cânți tu cu gura. Ei, în traducerile noastre mai vechi, această idee nu este evidentă neapărat. Deși le citim în paralel ca să vedem, da? Haideți să citim Efeseni 5:19. Spune acolo, cântând și făcând melodie în inima noastră Domnului. Mai devreme am citit 5:19, spunând, aduceți din toată inima laudă Domnului sau lăudând și cântând Domnului în inima voastră. Deci nu apare neapărat ideea de melodie, dar ideea în cuvântul original există acolo, punerea accentului pe melodie. Isaia 23:16. Haideți să deschidem la Isaia 23:16. Spune acolo, ia arfa și străbate cetatea curvă dată uitării, cântă bine, cântați cântecele de mai multe ori și iarăși să-și aducă lumea aminte de tine. Spune acolo, cântă melodie dulce. Deci asta e ideea, cântați cântece de mai multe ori. Bucurie, Isaia 51:3. Isaia 51:3. Tot astfel, Domnul are milă de Sion și mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca un rai și pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi în mijlocul lui, mulțumiri și cântări de laudă. Cântări de laudă este în Cornilescu vechi. În Cornilescu 31 apare glas de cântare. Aici deja iarăși ne duce cu gândul la melodie, da? Glas de cântare. Asta este ideea, nu? Ce cânți cu glasul tău? Melodia o cânți. Așadar, Biblia pune accentul pe melodie mai degrabă decât pe ritm sau pe armonie. De ce? Deoarece muzica este acolo doar pentru a întări versurile. Da? Orice cântare are un ritm, are o armonie și are o melodie, da? Sigur că ritmul trebuie să existe acolo, că nu există cântare fără niciun ritm. Dar cineva zicea despre ritm că trebuie să fie prezent așa cum este bătaia inimii. Ne auzim noi bătaia inimii? Cum ar fi să ne auzim tot timpul? Sunt oameni care își aud tot timpul în urechi cum le bate inima. Dar este acolo. Altfel ar fi vai și amar de noi. Adică n-am fi. Dacă n-am avea bătaia inimii. Este acolo, dar nu auzim. Așa trebuie să fie ritmul într-o melodie. Să fie prezent. Dar să nu iasă în evidență. Melodia trebuie să iasă în evidență și asta ne duce la ideea că mesajul muzicii trebuie să se potrivească cu mesajul versurilor. Mesajul melodiei trebuie să se potrivească cu mesajul versurilor. Și o să rog pe Alex să cânte un pic al rugăciunii Dulce Ceas. Ascultați melodia. Se potrivește melodia cu textul, cu ideea de rugăciune? Da. Parcă chiar te îndeamnă să cazi pe genunchi și să te rogi. Da? Al rugăciunii Dulce Ceas. Sunt pe promisiunile lui Hristos. E un alt ritm. Ce ne sugerează melodia? Spre deosebire de cealaltă care vorbea despre rugăciune, nu ne sugerează mai mult încredere? Nu? Este o melodie mai veselă? Sugerează încrederea? Încrederea în ce? În promisiunile lui Hristos? Faptul că ne bazăm pe El? Da? Vedeți cum melodia susține versurile. Bine e în Domnul. Față de stând pe promisiunile lui Hristos este o melodie mai sobră, mai serioasă un pic. Da? Practic în engleză este bine sufletului meu. Și dacă ne gândim în ce condiții a fost scrisă de un om care și-a pierdut familia și care îi cântă și spune este bine sufletului meu. Vedem cum melodia care este mai sobră, mai serioasă, dar în același timp nu este de înmormântare. Nu este de înmormântare. Nu este o melodie care jelește, ci o melodie care sugerează încrederea în viitor. Îi este bine sufletului meu. Da? Melodia trebuie să se potrivească și să susțină textul. Asta e al treilea principiu. Și aici ne oprim, că nu mai este timp. De data viitoare continuăm. Haideți să ne rugăm și să mulțumim Domnului că ne-a dat suficiente învățături și cu privire la muzică și să ne ajute să înțelegem ceea ce trebuie să știm. Și îmi rog pe fratele Ciuciu să ne conducă rugăciunea.